4 жнівня 2011 году правоабаронцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрьмы за несплату податков с грошей, которые он использовал для допомоги репрессованным.
С чего начиналась справа Беляцкого?
Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем?
Как оценивают ягоны вырок в Беларуси и свете?
Что чакало Беляцкого в тюрьме?
Про это у новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», якую написал Валер Калиновский.
Что дня слухайте на хвалях свободы у вересні и кастричнику.
Читает автор.
На подставе информации Министерства юстиции Литвы журналисты склали хронологию деяния у справе передачи информации про банковские звездки Олеся Беляцкого. 2 лютого 2011 года от Министерства юстиции Беларуси отриманное ходайництво об правовой допомозе с просьбой подать звездки про рух грошовых сродков на деяных у Литве банковских рахунках представников правооборонной организации «Вясна». 2 соковика эта просьба была накированная для выконания в отповедные банки. 15 соковика банк «Норд» подав запотрабованную ходайництво информацию про рахунки Беляцкого. Тады ж банк «Себ» адмовився выдаваць звестки на Стефановича. 17 соковика Министерства юстиции Литвы у сувязі з гэтай адмовай подало пазоў на банк «Себ» у другі Велінскі участковы суд. Суддзя Юраці Гайдіце Лаўрынович абавязала банк выдаць інфармацыю. Банк падпарадкаваўся рашэнню суддзі. Канчатковае рашэнне перадаць усе звесткі Менску прыняла і падпісала дырэктар Департаменту міжнароднага права Мін'юсту Литвы Аушра Бернацені. 28 соковика информация про Беляцкого была отправлена Министерству юстиции Беларуси. 6 червня информация про Стефановича была отправлена так само Министерству юстиции Беларуси. Еще 4 заявки об выдаче информации про рахунки активистов «Вясны» задоволены не были. У тым лику поводле рашения того ж Вилинского суду, як было с запытом на Татьяну Равяку. Суд отмовил у выдаче ее банковских материалов, як меркуя сама Татьяна, тому, что она узначальвая зарегистрованную в Литве организацию «Дом правов человека». Еще 3 запыты на вясноўцаў поступили из Менску поздней и были отхилены самим Минюстом Литвы. 21 червня Министерство замежных справов Литвы попросило Минюст часово припынить выконание ходайніцтваў об правовой допомозе с Беларусью. 4 жнівня у Менску был затриманы Олесь Беляцкий. 24 жнівня Мін'юст Литвы накіраваў у Менск зварот, у якім заявіў, што перададзеная ім раней інфармацыя ад 28 сакавіка і 6 червня несапраўдная і не можа выкарыстоўвацца ў крымінальным працэсе.
Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі Бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Калінаўскі, чытае аўтар.
Запыт об рахунках Беляцкого у Польши был накерованы у студзені 2011 году, спочатку непосредно в банки, а коли ты и отмовили, у Генеральную прокуратуру Польши. Банк Шлёнский из Катавиц представил у польскую прокуратуру звестки по рахунку Беляцкого за 2007-2011 годы 24 травня 2011 году. Раздруковки с Польши были выдадены в Менск у конца червеня. У жнівні пресовы сакратар прокурора Польщі Матій Куявський паведаміў, што са зместу запыту на Беляцкага не вынікала, што гаворка ідзе пра апазіцыйную дзейнасць. У абодвух выпадках у беларускага боку ў адпаведнасці з выбаковымі дамовамі аб правой дапамозе не было падставаў накіроўваць такія запыты, а ў польскага і літоўскага іх выконваць, паколькі крымінальныя справы на Беляцкага яшчэ не было. Справа з'явілася толькі 4 жнівня 2011 году у дзень ягонага арышту. Тым не меней, гэтыя дакументы былі пакладзеныя ў аснову справы і разглядаліся судом. Польскія чыноўнікі, як і літоўскія, праявілі халатнасць, якая скончылася прысудам праваабаронцу. Толькі на 3 дзень працэсу раздрукоўкі былі перакладзеныя з замежных моваў. Прокурор агучыў ліст ад 7 сакавіка 2011 году, у якім літоўскі банк «Норд» піша ў Мін'юст Літвы, што рахунак Беляцкага быў адкрыты ў 2009 годзе і што раздрукоўкі руху на ім грошай не могуць быць завераныя гербавай пячаткай, таму што банк такой не мае. Дасланыя з Літвы дакументы адвакат Лаевскі назваў ніяк не заверанай ксеракопіяй.
Няма нічыіх подпісаў і пячатак амаль на ўсіх аркушах, толькі на адным аркушы ёсць нейкі подпіс. На такія звесткі суд не можа звяртаць увагу.
Нордбанк як камерційна установа сапраўды можа не мець гербавай пячаткі, якую звычайна маюць толькі дзяржаўныя установы. А вось Мін'юст Літвы, які перадаваў гэтыя паперы беларускаму боку, дакладна мае гербавую пячатку. Але і ён не заверыў раздруковак, якія ў выніку выглядалі як ксеракопіі. Такі дакумент сапраўды можна падрабіць на любым кампутары, альбо ўнесці праўкі ў той, які быў прысланы з банку. Таму гэтыя дакументы, іх праўдзівасць выклікалі сумнеў і ў Бяляцкага, і ў ягонага адваката. Якасць дакументаў з польскага банку была такая самая – старонкі без подпісаў і пячатак. Адвакат Лаеўскі і іх назваў «нічым і нікім не заверанай ксеракопіяй». Табліцы з нібыта рухам грашовых сродкаў па рахунку Алеся Бяляцкага, перададзеныя з гэтага банку, ніяк не былі завераныя. Гэты дакумент не ёсць доказам і не можа ў прынцыпе даследавацца, заявіў адвакат Лаеўскі. Ён звярнуў увагу суду, што дамовы Беларусі аб прававой дапамозе з Літвой і Польшчай патрабуюць, каб кожная старонка перададзеных матэрыялаў была завераная подпісам службовай асобы і гербавай пячаткай дзяржавы, якая іх выдае. Гэтага зроблена не было. І на гэтую акалічнасць суддзя не звярнуў увагі, у сваім выраку вызначыўшы, што праўдзівасць дакументаў нібыта пацвярджаецца суправаджальнымі лістамі з Мін'юсту Літвы і Генпракуратуры Польшчы. Адвакат у ходзе працэсу пярэчыў такой логіцы. Пад гэтыя суправаджальныя лісты можна падкласці і падробленыя дакументы.
Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар.
Чаму адначасова і Літва, і Польшча перадалі ў Беларусь дакументы, неадпаведныя патрабаванням двухбаковых дамоваў з Беларусю? Гэта можна патлумачыць хіба толькі практыкай, якая склалася ў двухбаковых дачыненнях. З краіны ў краіну перадаецца маса дакументаў, у тым ліку і банкаўскіх, а чыноўнікі не абцяжарваюць сябе выкананнем фармальнасцяў. І беларускі бок, Міністэрства юстыцыі, прокуратуру, суды гэта задавальняе. Парушэнні ўсплылі толькі ў працэсе Бяляцкага. У абароны былі прэтэнзіі не толькі да афармлення банкаўскіх матэрыялаў з Літвы і Польшчы, але і да мэтаду іх атрымання. Адвакат Лаеўскі зазначыў, што сам зварот з Менску ў літоўскі Мін'юст і польскую пракуратуру быў дасланы ў студзені 2011 году. За 8 месяцаў да таго, як на Бяляцкага была заведзеная крымінальная справа. Гэта супярэчыць беларуска-літоўскай і беларуска-польскай дамовам аб прававой дапамозе, якія патрабуюць, каб бок, які дасылае запыты, указваў, якая справа заведзеная і што інкрымінуецца грамадзяніну. Гэта, на першы погляд, фармальны, але вельмі істотны момант, бо калі нейкія дзеянні не ёсць злачыннымі паводле заканадаўства аднаго з бакоў дамовы, то гэта можа даваць падставы не выконваць запыт. Але суд не стаў вывучаць фармальны бок працэдуры атрымання дакументаў, якія склалі аснову абвінавачання. Не сталі таксама следства і суд даследаваць, ці былі грошы, пра якія ішлося ў раздрукоўках прыбыткамі Бяляцкага. Суд кіраваўся логікай сведатпадаткоўцаў. Усё, што прыйшло на рахунак – даход. Не накіравалі следства і суд запыты ў міжнародныя арганізацыі, якія прысылалі грошы на рахунак Бяляцкага, каб тыя патлумачылі, на якія мэты яны іх пераводзілі. Не высветлілі яны ўрэшце, якім чынам гэтыя грошы былі патрачаныя. У цэлым, паводле Лаеўскага, следства так і не вызначыла, што з тых сумаў, якія былі агучаныя, лічыцца прыбыткам Бяляцкага. Калі Алесь здымае грошы з рахунку, ці значыць гэта, што Бяляцкі імі распараджаецца, як сцвярджае пракурор? Гэта азначае тое, што ён зрабіў банкаўскую аперацыю, зняў грошы з рахунку. А з якой мэтай ён гэта зрабіў, суды следства так і не ўстанавілі, разважае Валянцін Стэфановіч. Бяляцкі мог перадаць грошы іншым праваабаронцам, аплаціць друк кніг, перадаць сем'ям палітвязняў. І ён гэта рабіў. Але следства і суд не высвятлялі ані мэтаў пераводу гэтых грошай на рахунак Алеся, ані фактычнага іх расходавання. Інакш кажучы, суд не ўстанавіў фактаў выкарыстання Бяляцкі грамадскіх грошай на асабістыя мэты.
Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чого починалася справа Бяляцкого?
Які були порушені під час слідства і суду над Алесем?
Як оцінюють ягоны вырак у Беларусі і світі?
Що чакала Бяляцкого в турме?
Про гэта у новой документальной книзе Библиотеки Свободы «Справа Бяляцкого», якую написав Валер Каліноўскі.
Щодня слухайте на хвалях свободы у вересні і кастрычніку.